Real Albanian.
Çkemi, jam Albana.
Çkemi, un jam Albana. Jam 20 vjeçë. Un jam student në fakultetin e ekonomisë në Tiranë. Lëndët e mia të preferuara janë marketingu dhe menaxhimi i kompanive. Nuk e pëlqej kontabilitetin. Kontabiliteti është lëndë shumë e vështirë. Profesorët e mi janë shumë të mirë. Unë banoj në një pallat në rrugën e Elbasanit. Pallati është afër liçenit të Tiranës dhe afër universitetit. Unë e ndaj apartamentin me një studente tjetër. Emri i saj është Lorena. Shoqja ime e ngushtë është Elona. Çdo ditë në mëngjes, ne dalim shëtitje nga liçeni. Në fundjavë, ne shkojmë në kinema bashkë. Unë kam një vëlla më të madh. Emri i tij është Fatmir. Ai është arkitekt në një kompani ndërtimi. Ai sapo ka filluar punë. Ai ka një apartament në rrugën e Durrësit. Ai jeton vetëm. Prindrit e mi jetojnë në Korç. Ata kanë një shtëpi të vogël afër qendrës së qytetit. Çdo muaj, ata vinë në Tiranë. Mami im gatuan byrek me spinaq dhe djath. Jam e lumtur kur jam bashkë me familjen time.